ใจค่ะสำหรับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าเรามีบทธรรมะอะไรโดยเฉพาะไหมคะที่จะให้เขาใช้ไว้ประจำตัวที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจ็บไข้เราจะได้มีหลักในการคิดแล้วก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งอาการป่วยไข้แล้วก็ทางด้านอื่นๆด้วยค่ะ
นี่แหละอยู่กับลมนี่แหละ
เพราะหรอคะ
อยู่กับลมหายใจพระองค์ตรัสว่ากับคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายมุมเช่นว่าธรรมะ5ประการการพิจารณาความไม่ยามของกายพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคิดเรื่องตายให้มากนะนี่คือธรรมะ5ประการถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพไม่ห่างจาก5ประการเนี่ยผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันแต่อีกอย่างนึง ก็คือการที่ให้เขามีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะแล้วพระองค์ก็บอกมีอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวแค่นี้อานาปานสติเพราะนั้นกลับมารู้ลมหายใจก็จบแล้วจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
คือเหมือนกับว่ารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องครอบจักรวาล
ใช่
ค่ะป่วยไข้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลย
ใช่
แล้วใช้ด้วยสูตรไม่ยาก
ฮะ
มันก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าเนี่ยไปฝึกสติปัฏฐาน4ไว้รอความตายมีวิธีพูดที่ให้น่ากลัวน้อยกว่านี้ไหมคะคือบางทียังไม่อยากตายอะค่ะป่วยเฉยๆอยากหายนั่นคะ
มันกะแกไม่ได้อ่ะมันอยากหายอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นคนที่ไม่ถึงโสดาบันเนี่ยจะกังวลและไม่มั่นใจในเรื่องกรรมก็จะคิดว่าอยากหายไม่อยากหายอะไรอย่างนี
้
แต่โสดาบันจะเชื่อมั่นในกรรมหายก็คือหายไม่หายก็คือไม่หายก็จะวางจิตเป็นปกติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี
้คือโดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะเป็นแบบนี
้
มักจะมีความวิตกกังวล
ใช่
ใช่ไหม
แล้วถ้าเราวางจิตอย่างนี้เนี่ยหนึ่งความวิตกจะหมดไปสองนั่นคือเราได้สร้างสุดยอดของบารมีก่อนตายแล้วและบารมีที่เราสร้างถ้าเหตุปัจจัยมันจะไม่ตายเราก็จะทำให้ได้ความไม่ตายขึ้นมานะนั้นมันไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการที่ได้ภาวนาขณะเจ็บป่วยไข
้ค่ะเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ได
้ได้หมด
เจ็บหนักก็ได้
ใช่เจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาเราภาวนาปุ๊บเนี่ยมันก็หมดราคาไปเลยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเจ็บเล็กน้อยก็เป็นเจ็บมากความรู้สึกมันจะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตไปทันที
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการภาวนาซึ่งถ้าชมรายการนี้บ่อยๆนี่บางคนบอกว่าท่องได้เลยท่องได้กับทำได้ไม่เหมือนกันนะคะต้องทำด้วยแต่ยังมีเรื่องของการที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าพิจารณาแล้วจะทำให้หายยังไงคะ
หายจากการเจ็บป่วยไข้ได
้นะคะก็มี
เรียกว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะ
อาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะคือเหมือนกับว่าเขาควรจะหายได้แค่ไหนก็จะหายตามนั้น
ใช่
นะคะก็มีให้พิจารณาอาหาร
เป็นปฏิกูล
ว่าเป็นปฏิกูล คือให้เห็นอาหารดีๆที่เขาเอามาให้
ที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ย
ค่ะเป็นของไม่ดีได้ถัดมายังไงนะคะ
เห็นความไม่งามของกาย
เห็นความไม่งามของกายตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นชัดไหมคะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ในยามปกติธรรมดาแต่งตัวมากๆเนี่ยเวลาป่วยจะไม่ยอมให้คนพบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วนอกจากเห็นความไม่งามของกาย
ก็ให้วางความพอใจในโลกทั้งปวง
วางคืออย่าไปยึดติดกับโลกเลยค
่
ะ
ก็เราพอใจอะไรล่ะญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศก็ป่วยจะตายแล้วไม่ใช่หรอจะไปพอใจอะไรอีกใช่ไหมก็ให้วางซะความกังวลความพอใจในโลกมันจะได้ไม่กังวลไง
แล้วก็ถัดมา
เห็นความไม่เที่ยงในสังขาร
เห็นความไม่เที่ยงนึกถึงตอนที่ยังไม่ป่วยนะคะอันนี้จะเห็นชัดมากเลยบางคนเนี่ยการเจ็บไข้เกิดขึ้นกับทันหันนะคะบางคนเมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ย เป็นอย่างหนึ่งพออีก5นาทีถัดมาพิการไปเลยเพิ่งมีคนรู้จักกันเป็นผู้ใหญ่หายไปเป็นปีแล้วก็โทรศัพท์กลับมาติดต่อก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยเพราะจู่ๆมันเกิดเขาเรียกสโตรกเป็นอะไรเป็น
อัมพฤกษ
์ค่ะประมาณอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็แวบหนึ่งหายไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
ความไม่เที่ยงของสังขาร
ความไม่เที่ยงของสังขารอย่างเดียวหรือว่าไม่เที่ยงของอย่างอื่นด้วย
สังขารตัวนี้มันรวมหมดเนี่ยทั้งรูปนามทุกสิ่งทุกอย่าง
คือเราอาจจะพิจารณาจากภายนอกก็ได้ใช่ไหมคะพิจารณาจาก
ภายใน
ตัวเราเองก็ได้และสุดท้าย
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคือให้พิจารณาถึงความตายความตายของเราความตายของเราถูกไหมคะตั้งไว้ดีแล้วในภายในยังไม่ตายคิดยังไงคะท่านคะ
ก็หนึ่งอสุภะก็คือปรุงแต่งว่าเนี่ยเราตายไปแล้วหรือมรณะสัญญาตัวนี้ก็คือเห็นการเกิดดับในภายในก็ได้นะอะไรเกิดดับบ้างล่ะจิตสุขเกิดดับพอใจไม่พอใจเกิดดับสัญญาสังขารเกิดดับให้เห็นมรณะคือความตายอยู่เลย
ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ไม่สามารถจะพิจารณาถึงตัวเองจินตนาการว่าตายแล้วเน่ายังไงได้รับไม่ไหวนี่ให้พิจารณาเกิดดับนะคะจากจิตเกิดดับธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็เป็นธรรมะที่คิดว่าน่าจะมีความรู้ไว้น่าจะดีนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีไม่เคยใครเกิดมาไม่เคยป่วยมันมีเหมือนกันนะ
น้อยแต่มีไหมเนี่ยเหรอพระเจ้าเคยตรัสไว้อยู่นะว่า กายที่ไม่ค่อยป่วยเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างนะแต่ให้เรื่องจิตที่ไม่ป่วยเนี่ยมันไม่มีเลยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาม
ีอีกแล้วเหรอคะที่ไม่เคยไม่มี จิตนี่เหรอคะป่วยตลอดท่านใช้คำว่าป่วยเลยเหรอ
ก็คือมันอาพาธ
อ๋อใช่คำว่าอาพาธ
นั้นมันก็มีการแปรเปลี่ยนมีการจางคลายมีการดับไปอยู่ตลอด
ค่ะในที่นี้จิตที่ป่วยจัดเข้าไปอยู่ในเรื่องของหลักธรรมที่ได้ให้ไว้สำหรับผู้ป่วยด้วยไหมคะป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่าคะ
ก็คือตัวไม่เที่ยงไงตัวไม่เที่ยงก็คือตัวอาพาธเป็นอาพาธทางอารมณ์ไงอารมณ์มีการแปรเปลี่ยนไปเนี่ย
ค่ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยไปเยี่ยมไข้บางทีก็ทำตัวก็ไม่ค่อยถูกนะท่านคะแล้วบางคนก็อาจจะไปทำให้คนไข้เนี่ยย่ำแย่ไปกว่าเก่าแต่ทางที่ดีแล้วท่านผู้ชมคะที่ฉันเข้าใจว่านะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเฉพาะตนค่ะท่านคะบางทีเราต้องรู้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็รายการเราเนี่ยนะคะก็เน้นในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกับเดินเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งนะคะเดินไปบ่อยๆเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นต้นอะไรพอวันที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านั้นแต่วันหนึ่งเมื่อมีความจำเป็นใช้เราจะได้รู้ว่าเราจะไปหาจากที่ไหนเช่นเดียวกันนะคะการที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปปฏิบัติกับตัวเราเองโดยเฉพาะพุทธวจนะซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วนะคะของพระศาสดาของเราเป็นความจริงแห่งชีวิตที่ไม่มีใครที่มีภูมิปัญญาจะสามารถค้นพบได้นอกจากพระพุทธองค์นะคะและส่งค้นพบแล้วหน้าที่ของเราก็คือไม่ต้องหาของใหม่ที่พิสดารมากไปกว่านั้นเพียงแต่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์เท่านั้นเองในวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปก็เช่นเคยนะคะจะขออนุญาตที่จะอ่านเรื่องของพุทธวจนะพอดีดิฉันเองเนี่ยอาจจะขึ้นต้นกับท่านเรื่องหนึ่งแต่พอถึงจะลงท้ายมาพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอยากจะพูดถึงบทเพียรชนะช่วงเหตุการณ์ปรินิพพานเพราะมีความรู้สึกว่าน่าที่จะอ่านให้พวกเราฟังมากนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตาย มีซ่อนอยู่ในชีวิตพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสข้อความซึ่งในหนังสือพุทธวจนะปฐมธรรมเนี่ยนะคะได้มาเหตุเอาไว้ว่าเป็นคำกาบกลอนว่าโทษเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
รู้สึกว่าเป็นบทพยัญชนะที่งดงามนะคะ
ใช
่แล้วก็ดิฉันว่าความจริงน่าจะท่องๆกันไว้นะคะ
อันนี้น่าท่องน่าทรงจำไว้ดีมากเลย
โดยเฉพาะตอนที่บอกแกงงอมแล้วเลยค่ะ
อ่
านแล้วแบบใจหายมากทุกครั้งที่อ่านนะคะก็คงจะต้องบอกว่าพระพุทธองค์ได้ใช้ตัวของพระพุทธองค์เองเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังตายเราเชื่อเห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นเบื้องหน้าแล้วต้องกลัวไหมคะความตายเลยค่ะ
ก็ควรจะคิดหาทางออกไม่ควรจำเป็นต้องไปกลัวจนแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรน
ะ
ถ้ากลัวแล้วควรจะหาวิธีแก้ไข
วิธีแก้ไขที่ท่านจะฝากไว้สั้นๆ
ก็มรรคมีองค์8เนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาหรือการรู้อยู่กับลมหายใจแล้วคอยละความเพลินเรื่อยๆนี่ก็ได้ละ
ค่ะ
มรรควิธีที่บอกนี่ส่งไว้มากคือเรื่องของอานาปานสติ
ค่ะ
มรรควิธีที่บอกสอนกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายต้องเป็นวิธีที่ง่ายสั้นเพราะเขามีเวลาเหลือน้อยทำความเข้าใจได้ไม่เยอะเท่าไหร่มรรควิธีเหล่านี้ให้ผลในความเป็นอริบุคคลทันทีเนี่ยหลักในการสังเกตมรรควิธีที่ง่าย
ถ้าไม่ป่วยแล้วไปใช้วิธีคนป่วยได้ไหมคะเพื่อดูเหมือนกับว่าง่ายดีอะคะท่านคะ
ก็มีตัดไว้มีมรรควิธีที่บอกสอนกับคนป่วยแล้วบอกสอนกับคนบุคคลทั่วไปเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลย
นะ
ท่านแสดงว่าใช้ได
้ขอโอกาสให้ท่าน
เรียกว่าธรรมะ5ประการ
ค่ะ
บอกว่าธรรมะ5ประการนี้ถ้าไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันข้อแรกก็คือเห็นความไม่งามของกายข้อที่2เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารข้อที่3เนี่ยให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงข้อที่4เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายข้อที่5ปรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในความตายนะที่เขาพิจารณาบ่อยๆเห็นการเกิดดับในภายในใจของเขาน
ะใช้ที่แสดงทั้งกับคนป่วยด้วยทั้งกับคนธรรมดาด้วยว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายค่ะถ้าท่านสนใจแบบง่ายๆนะคะดิฉันจะทบทวนให้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารคือกายงามๆที่ต้องมองเห็นไม่งามไม่ได้นะคะพิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ย หมายถึงบอกว่าบางคนเนี่ยแหมงามๆอย่างเงี้ยต้องพิจารณาเห็นความไม่งามให้ได้เหรอคะ
อ๋อได้อุจจาระมาก็เห็นแล้ว
นะคะต้องมองให้เห็นอย่างนั้น
ต้องสังเกตนะ
ค่ะเห็นปฏิกูลในอาหารเหลาเลยนะคะเนี่ยน่าทานมาก
ก็เคี้ยวสัก 4-5 คำแล้วคายออกมาสิน
ะคะ
ก็จะเห็นแล้วเป็นปฏิกูลใช่มั้ย
ค่ะ
ลองเอาไปให้คนข้างๆก็กินมันเนี่ยไม่กล้ากินเนาะ
ค่ะวางความพอใจในโลกทั้งปวงบางทีเห็นพระอาทิตย์บางวันมันสวยจังเลยค่ะท่านคะต้องวางด้วยเหรอคะ
ก็ละความเพลินถ้ายังไม่อยากวางรีบละความเพลินก่อน
แล้วมองยังไงให้ไม่สวยล่ะคะท่านวางความพอใจในโลกทั้งปวงมองยังไงให้ไม่พอใจคะ
ไม่ได้บอกให้ไม่พอใจนะบอกให้วางความพอใจ
ทั้ง5อย่างมันก็มองโลกเศร้าสิคะ
ไม่ได้เชิงว่ามองโลกเศร้าแต่มองโลกว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น
จิตมันจะเบิกบานเหรอคะมันมองความไม่สวยมันมองความไม่งามมันมองความ
ทีนี
้ก็จะเบิกบานด้วยธรรมไงคือรู้ละว่าโลกเนี้ยเราสามารถมองเป็นมองให้สวยก็ได้มองให้ไม่สวยก็ได้มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาก็ได้นี่คือปัญญาในขั้นอริยะที่พุทธเจ้าบอกว่ามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาได
้อ๋อคือมองกลับทั้งสองทางเลยไม่ใช่มองด้านเดียว
ไม่
ใช่เห็นแต่ของดีเป็นของเสียซะหมดแต่มองของที่ไม่ดีให้ดีด้วยมองกลับทางกัน
ก็มองได
้นะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสให้ไม่พอใจในโลกแต่ให้วางความพอใจมันต่างกันยังไงก็ได้ค่
ะก็ถ้าไม่พอใจโยมก็ไปเกลียดสิมันเป็นปฏิฆานุสัยอีกแล้ว
ค
่
ะ
แต่ให้วางความพอใจวางราคานุสัยวางความพึงพอใจในสรรพสิ่งต่างๆการที่เราวางความพอใจเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกลียดมันนี
่เฉย
ๆแค่เราเฉยๆกับมัน
อ๋อค่ะนะคะเห็นพระอาทิตย์สวยสวยจังเลยเมื่อวานนี
้
พอวันนี้มีความรู้อย่างนี้แล้ว
จะมีคำถามอะไร
อ๋อค่ะเชิญค่ะ
ประเด็นนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหลักการในการที่เราจะมองให้เป็นธรรมดาเนี่ยเราพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรครับ
พิจารณาหลักการนั้นอย่างไรก็คืออันหนึ่งเห็นอัสสาทะรสอร่อยสองเห็นอาทินวะโทษของมันนะคนที่เห็นแต่อัสสาทะจะติดยึดติดคนที่เห็นโทษจะปล่อยวางได้นี่อย่างหนึ่งนะการมองเห็นเป็นธรรมดาอีกมุมหนึ่งคือมองให้สุดทางของมันว่าที่สุดของมันเนี่ยมันมีความเสื่อมขณะที่เสื่อมคือตัวอาทินวะนั่นเองคนเราเนี่ยมักจะมองไม่จบมองแค่แป๊บๆสั้นๆแต่ถ้าเรามองจบกระบวนการของมันเนี่ยเราจะเห็นโทษของมันด้วยนะนั่นนี่เป็นวิธีมอง
ครับนะดิฉันชอบนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่บอกว่ามองให้เห็นสุดทางของมันท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับการที่เราจะต้องฝึกมองสมัยคือมองให้เห็นจนสุดทางของมันท่านลองยกตัวอย่างสักอย่างสองอย่างให้เห็นชัดๆสิคะ
ก็อย่างคนเราเนี่ยที่เราเห็นเขาสวยเนี่ยมองสุดทางเขาสิว่าแก่แล้วจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าน้องหญิงผู้หนึ่งนะเป็นบุตรข้าบดีพระมหาศาลกษัตริย์มหาศาลข้าบดีมหาศาลก็ตามยังอายุ15 16ก็ยังสวยสดงดงามแต่พอวัยล่วงเลยไป80 90ก็มีหลังค่อมนะมีเนื้อตัวเป็นจุดนะเดินตัวสั่นเทิมไปข้างหน้านะมีไม้เท้าค้ำยันผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบรรยายโทษเยอะมากมีผมตัดสั้นอย่างโลกๆนะอย่างนี
้ท่านพูดแบบนี้ดิฉันนึกภาพออกชัดเจนเลยค่ะเน
ี
่ยไม่กล้านึกต่อท่านผู้ชมคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งคล้ายๆกับข้อที่ท่านพูดไปแล้วเลยคือข้อที่4ที่เป็นธรรมประการที่4ที่บอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในการมองให้เห็นสุดทางเหมือนกัน
ใช่ใช่
นะคะ
แต่มันได้ตั้งแต่แรกไง
ค่ะ
ตั้งแต่ยังผมยังไม่ทันขาวหรอกแค่งอกหนึ่งเส้นก็นี่ไงเสื่อมละไม่เที่ยงเอ๊ะผมแปรเปลี่ยนไปได้นะ
นะคะกับสุดท้ายค่ะมีมรณะสัญญาที่อะไรนะคะ
มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
หมายความยังไงคะ
มรณะคือการตายก การเห็นการตายหรือการดับในภายในอารมณ์เนี่ยมันดับไปเนี่ยต้องเห็นสุขเกิดแล้วดับไปทุกข์เกิดแล้วดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาแล้วดับไปเนี่ยต้องให้เห็นบ่อยๆ
อ๋อไม่ใช่ว่าเห็นการตายจริงๆแบบหมดลมหายใจอย่างนั้นหรือว่าจินตนาการว่าหมดลมหายใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้มีความละเอียดประณีตของถ้อยคำนะคะก็คือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในซึ่งถ้าอาจารย์อธิบายว่าเป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับไม่ใช่เป็นการตายด้วยกายเนื้ออย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นดิฉันยังนึกว่าเป็นการเจริญมรณาสติเนี่ยหมายความว่าให้คิดถึงว่าเราต้องตายเราต้องตาย
ก็ตรงนั้นไปอยู่ในข้อแรกแล้วไงเห็นความไม่งามของกายซึ่งมันจะเดินไปสู่การตายอยู่แล้วนะส่วนตัวเนี่ยมรณะสัญญาเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดนะครอบคลุมทั้งขันธ์ทั้ง5ถ้าเรามองไปในส่วนของรูปก็คือเห็นรูปในส่วนของการแตกสลายคือทุกขังแล้วก็พุทธเจ้าก็เน้นในภายในเมื่อในภายในก็คือเข้ามาสู่นามธรรมน
ะ
หรือว่าเห็นรูปที่ตายในภายนอกก็จะให้น้อมเข้ามาสู่ในภายในอีกเหมือนกัน
อ๋อค่ะอันนี้เข้าหลักที่อธิบายธรรมะของพระพุทธองค์หรือเปล่าคะในบทสวาขาโตดิฉันจำได้ว่ามีการตรัสถึงว่าให้น้อมเข้ามา
โอปัญญิโกใช่คือน้อมเข้ามาในตัว
ค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะนี่ก็เป็นบทสรุปของธรรม5ประการในการที่จะทำให้คนพ้นจากทุกข์แล้วพระพุทธองค์ใช้ตรัสสอนทั้งคนป่วยและคนธรรมดาคือเป็นมรรควิธีที่ง่ายใช้ร่วมกันทีนี้ท่านเนี่ยได้พูดถึงหลายมรรควิธีที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าง่ายเช่นละนันทิหรือว่าเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องของการเจริญอานาปานสตินะคะบอกว่ามีอนิสงส์มากดิฉันจะกลับไปที่ละนันทิค่ะท่านคะคำว่าละนันทิเนี่ยหมายความถึงอะไรพอท่านบอกว่าหมายความถึงละความเพลินเดี๋ยวฉันก็อยากจะถามต่ออีกนะคะว่าความเพลินคืออะไรที่ท่านให้ละเนี่ยคะ
ความเพลินคือการที่จิตของคนเราเนี่ยผูกกับอารมณ์ไป
ค่ะ
ผูกกับการเห็นกับการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการรู้อารมณ์ด้วยใจหรือพระตถาคตจะเรียกอย่างว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั้นขณะที่เราเพลินก็เรียกว่าจิตผูกกับอารมณ์ก็เรียกว่าเรามีสาราคะคือพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้น
ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านอธิบายอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนิดได้ไหมคะว่าความเพลินที่เราทั้งหลายมีโอกาสพบปะเจอนั้นเช่นอะไรบ้าง
ก็อย่างยมเล็กนะเกิดว่าโยมพูดจาไม่ดีแล้วโยมก็โกรธโยมเล็กแล้วโยมก็ผูกโกรธไปตอนนั้นน่ะผ่านไปจนเย็นจนรุ่งขึ้นเช้าก็ยังโกรธโยมเล็กอยู
่
เนี่ยเรียกว่าโยมเนี่ยเพลินต่ออารมณ์อันเป็นปฏิฆานุสัยน
ะ
หรือว่าถ้าโยมคมส่งเสริมมาชมโยมโยมก็ดีใจแล้วโยมก็ดีใจอยู่นะเจอโยมเล็กก็อุ้ยเมื่อกี้เขาชมดีฉันนะไปเจอใครก็โอ้ยเขาชมดีฉันนะเรียกว่าพร่ำสรรเสริญนะ
อันนี้จะพัฒนาไปเป็นพร่ำสรรเสริ ญ
ใช่พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมลม
เท่าจังคะถ้าฟังท่านเหมือนกับว่าความเพลินเนี่ยจิตไปผูกติดกับอารมณ์แล้วมีระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะคะข้ามวันเลยค่ะทีนี้บางทีถ้ามันป๊อปป๊อปแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะ
ก็เพลินหมดอ่ะ
อ
๋
อเหรอคะ
จะช้าจะเร็วจะน้อยจะมากแค่นั้นเอง
นี่คือสรุปแล้วคือความเพลิน
ใช่
ยกตัวอย่างในลักษณะนี้อารมณ์ทุกชนิดด้วยใช่ไหมคะ
ทุกชนิดเลย
ค่ะดังนั้นเพลินกับนันทินี่เหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันอันเดียวกันคำเดียวกัน
เพลินและนันทิคือคำเดียวกันและเพลินในที่นี้คือจิตผูกติดกับอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์แบบที่เราเข้าใจถ้าเป็นเพลินความเข้าใจของคนธรรมดาเพลิดเพลินเนี่ยมันจะเชิงบวกไหมคะท่านของพระพุทธองค์เนี่ยความหมายเดียวกับเพลิดเพลินด้วยไหมคะหมายถึงส่วนเดียวไหมคะส่วนบวกก็ใช่ไหมเพลินเดียวกัน
ใช่หมดใช่หมด
นะคะแต่ของพระพุทธองค์เนี่ยเพลินในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ถือว่าเพลินด้วยและอันนี้ก็คือนันทิที่ต้องละ
ใช่
ทำไมต้องละนะคะ
พราะว่าขณะที่เพลินเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอกำลังมีอุปทานพระองค์จึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เพราะอุปทานเป็นเหตุให้ภพนั้นมีขึ้นอารมณ์นั่นแหละคือภพคือสถานที่เกิดของจิตเมื่อภพมีชาติชรามรณะก็มีโยมก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได
้อ๋ออารมณ
์
เปรียบได้กับสถานที่เกิดของจิต
ใช่
เป็นภพอารมณ์กับอุปทานเหมือนกันไหมคะ
อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปทาน
อ๋อค่ะ
เพราะมีอุปทานเข้าไปจับยึดอารมณ์เลยมีขึ้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ
์
มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตัดเหมือนกันทั้งหมดใช้เป็นอารมณ์ได้หมด
ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆอารมณ์เป็นที่ตั้งของขันธ์5ล่ะ
อารมณ์เป็นวิญญาณถิติคือฐานที่ตั้งของวิญญาณ
ตัวอารมณ์ของวิญญาณ
ใช
่ค่ะอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็ถ้าจิตไปผูกติดกับอารมณ์เมื่อไหร่ถือว่าปัญหาเกิดแล้ว
ใช่
ต้องวางต้องละและนี่ก็เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ทางหนึ่งใช่ไหมคะส่วนทางถัดมากับท่านคะบอกว่าสอนไว้เรื่องของให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรคะ
อนิจจังคือการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการดับ
ค่ะ
อนัตตาคือการไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราว
ค่ะก็เท่ากับว่าในทุกๆสิ่งหรือเปล่าคะที่เราได้พบได้เห็นได้เจอได้เจอได้คิดถึง
ทุกสิ่งในโลก
ทุกสิ่งในโลกนะคะว่า
ในโลก
มีความเป็นอนิจจังคือไม่คงที่
ใช่
แปรเปลี่ยน
ใช่
มีความเป็นทุกขังคือไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ดับได
้
ตายได้หมดอายุได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือคงอยู่เพียงชั่วคราว
ก็คือสิ่งที่มันมีขึ้นแล้วมันหายไปเนี่ยมันจะถูกเรียกว่ามันเป็นอนัตตา
ค่ะคือไม่ใช่มันไม่มีเลยตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่คำว่าอะแปลว่าไม่
ม
ีแต่แปลว่ามันมีการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันตั้งอยู่เพียงชั่วคราว
แล้วมันจะหายไป
แล้วก็หายไปนี่ก็คือการที่พระพุทธองค์สอนอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าง่ายให้พิจารณาที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณ์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่าง่ายเป็นสุขวิหารและมีอานิสงส์มากคืออานาปานสติค่ะอานาปานสติถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรท่านคะ
อานาปานสติคือการนำสติมาอยู่กับลมหายใจของเรา
ค่ะ
สติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจ
นะคะก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้จากคำถามของท่านผู้ปฏิบัติที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเลยได้คำตอบที่ท่านอาจารย์ให้ไว้ดิฉันว่าล้ำค่ามากนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเลือกปฏิบัติกันได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากพระพุทธองค์การันตีใช่ไหมคะว่าทุกวิธีนี้ง่ายหมดเข้าใจง่ายหมดค่ะก็สุดแท้แต่ว่าท่านนั้นจะเห็นว่าวิธีใดที่เหมาะกับท่านขอให้ลองไปปฏิบัติกันแล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องของการพ้นจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกอะไรนี่พ้นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ได้หมด
ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในก่อนที่จะจากไปในวันนี้ดิฉันก็จะได้อ่านพุทธวจนะซึ่งเราถือว่าเป็นสุดยอดของทรัพย์ที่เราควรจะได้รับแล้วนะคะในการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการเข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอโดยเป็นการตรัสกับคามนินะคะว่าเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน